Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Beste baterako utzi dute Osakidetza euskalduntzeko planari buruzko eztabaida. Eusko Legebiltzarrean atzo ziren eztabaidatzekoak Bilduko Osakidetza euskalduntzeko euskara planari buruz aurkeztutako legez besteko proposamena, baina bertan behera laga dute. Kalean da Osakidetza euskalduntzeko bigarren planaren zirriborroa eta aktualitatearen arian sartu da gaia. EH Bildu Legebiltzar taldeak esaterako ekarpenak egin nahi izan dizkio testuari eta atzo eztabaidara eraman nahi zuen Eusko Legebiltzarrera, baina aldaketak izan ziren gai urdenean eta beste egun baterako lagatzea erabaki zuten. Bilduk eztabaida horrekin nahi du planak izan beharko lituzkeen lehentasunei buruzko eztabaida abiaraztea. Agiria garrantzi handia du osasun arloa euskalduntzeko bidean 2019 zira bitarteko lanildoak zehaztuko dituelako. Horixe, berria.info irakurri dezakegun berria eta hortxe euskararen aldeko lana oztopoekin beste behin atzeratuta beste behin. Euskararen alde eta euskaraz etengabe lehenbailen eta momentuan egin behar da ordea. Egin dezagun geuk, euskal iztunok. Azaroak 12. eguna bete du eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Asblai irratsaiora. Hementxe, gure Asblai, aste artea dugu eta asterokotasunari jarraitu zementxe gatoz. Ordu bat apasatxo honetan, astero egiten dugun moduan eguerdi hona inoa.
Eguerdi honekan ez, emoz.
Ongi, ongi, zure bai?
Bai, onda.
Gaurkan ere nola entzun, ala erantzun atalari ekingo diogulenik eta bain, eta onduren aholkuren bat izango dugu, ez da inoa?
Bai, saietuko ga. Entzun dezagun. Baliagarria dien.
Hori, entzun dezagun gaurko saioak zer dakarren.
Nola entzun? Ala erantzun.
Honako kontsulta egin digu entzule batek.
Lagun erdaldun batzuekin gaude Donostian pote bat hartzen, elkarrizketa gaztelaniaz, kasu konkretuetan euskaraz, umeari, Andreari, bat batean lagun batzuk azaldu dira, horiekin euskaraz egiten dut beti, eta haietako batek tarteka euskaraz, tarteka gaztelaniaz. Eta halako batean lagun erdaldunetako batek esku altxatu du eta niregana zuzendu da.
Oye, ¿por qué no hablas en castellano?
Porque con esta gente hablo siempre en euskera. Si quieres, luego te comento lo que hemos hablado.
Ya, pero si una de las personas te habla a ti en castellano y en euskera...
Me da igual lo que haga, yo siempre le hablo en euskera. Si quieres, luego te comento lo que hemos hablado.
Entzuleari zalantza geratu zaio, ea lagun erdaldunak benetako arrazoia jakin nahi zuen, ala jarrera inposatzailea zuen. Entzun dugu, gaurko gertaera zein den, poteo giroan kokatutakoa, erdaldunak eta euskaldunak nahastu diren egun batean, entzulearen kontsulta izan da, zalantzarena hain justu, ba, zalantza geratu zaiolako ea lagun erdaldun horrek galdera egin dionean benetan arrazoia jakitatik egin duen edo inposatzaile jarrera hartu duen. Zer diozu zu, gehiena?
Hori, segura esko behar galdetu hori. ze esperozun, edo ze erantzun esperozun. Nik ustet kontatzen duen moduagatik, baina hau ja suposizioak dira, eta bueno, batzuetan esaten dugu, ezta? Bestian buruan ezin duela sartu, eta honetarako ere ez. Baina, bueno, holaxe botadunez galdera, saiatuko gara, eskueltzatu, eta baz ez du taldean galdetzen. Ezta, bere lagun honi zuzenean eskatzei jo, arek esaten diola saioteko, behaiekin beti euskara zitzen duela, ezta? Eta alare berrize. Eta esango nuke ja bigarren erantzun horrek badaukela.
Konplizitate bat edo bilatzen du tarteka euskeraz eta tarteka gaztelaniaz egiten duen pertsona horrengan edo.
Nik hori baino esango nuke behira gatazkek badute beraien ibilbide naturala. Edozein gatazkak, Eta, bueno, batzutan izaten da, bueno, zer entzuten dagoen da horren baitako erantzuna ematea eta prozesu horretan bada aurpegiratzearen etapa edo esango dugu, esaterren edo, bueno, pues bilatzea, bueno, ikusten dugunean eztabaida galtzen ari gehala, edo, bueno, beste indargune batzu bilatzen saiatzen geha, eta kasu honetan izaten dira atake hauek, ez da, bestian puntu haulak bilatzea, edo bestian inkoherentziak azpimarratzea, eta, bueno, pixka bat eztabaidan gailentzeko berriro, ez da, bueno, eztabaida edo gatazkan, hemen eztabaidarik ez dugu, baina bai gatazka bat, hor nik ikusten dut. Eta kasu hortan, imposatzaile, hombre, pues, insistitu jendu. Ezta, zehozekatik bilatzen nahi da, zure portaera aldaketa. Eta, bueno, kasu hontan, entzulearen portaera aldaketa bilatu iten du. Nik esango nuke baietz. Igual ez modu itxusian, baina bai.
Hala ere, bueno, bereari eutxi dio naiz eta gero zalantza hori geratu zaion, eta esan daiteke, nahiko, osea, jarrera aldetik eredugarri jokatu duela, beti euskaraz egin duen lagun noiekin, joera ez aldatzeko autua egin duelako, eta are gehiago esan diolako. Esaten dugunaren inguruko zerbait jakin nahi baduzu, ez daukatara zurik zuri itzultzeko.
Dudu gabe, bai, erantzuna nik uste egokia dela. Izan daiteke hori, kasu honetan, bueno, arrazoi bat ematen dio, ez da, nik hauekin euskara ziten den beti. Baina izan zitekeen, bueno, tarteka euskara ez tarteka gaztelaniaz funtzionatzen dezun lagun horietako batekin, eta erantzunak balia garria barruke bestela ere. Ez da, bai, gauza da, bueno, nik komunikazioa aukeratu etela momentu honetan, ez da, nahi dut, euskara zi nahi dut, eta listo, eta zu etzatxut kanpuan utziko erabat. Osa nahi detzuk informazio hori jasoko duzu, jaso behar baldin badezu. Baina, bueno, horrere nik ustez batzutan argi uki behar deula, ni euskeraz ari baldin bana izparekuakin, eta ez talde osuai, argi dago, elkarrizketa hori pribatu badala.
Hori da, hori da. Nola baitu ulertara zibar diogu, euskara ulertzen ez duen horri, ez duela zertan lekuzkanpo sentitu pertsona batekin euskaraz egiteagatik.
Bai, guretzako portaera normala da. Ez dakit, beste batek buelta emango du, ez dugu jakingo zer erantzute dute, baina telefona zariko da. Eta bakarrik parte batzuk entzungo ditugu, eta inkluso igual buruakin buelta emango du. Ez dugu zertan jakin zertazari dan. Zene dut, bakoitzak bere elkarrizketak ditu. Eta talde osoarentzako balitz ere, eta nire ohitura euskera zitia balitz, ez nuke inolako arazoik izan behar. Are gehiago, esaten dizudanean gero, itzeindakoa azalduko izut, ez da? Nik uste erantzuna oso txukuna, eta jakin mina baino, esango nuke badala bestien portera aldaketa bat eskatzen duen gauza bat. Ze momentu hortan gertatzen delako, beste duzen momentutan galdetuko hori, eta izuzun nola bizizea, eta euskeraz bizizea, eta zer dela, eta zetekin dezu autu hori, eta galdera horiek beste modu batera etorra daitezke, baina kasualitatez etortzea justu ulertzen ez degunean,
hori da.
Eta gaina nik erantzuna eman eta hala ere buelta eman nahi baldin badiozu, bueno, ba hor nik ja beste ni beste usai bat hartze jot, bai.
Bueno, kezka hori geratu zaion entzuleari edo kontsulta egin digun entzuleari esatea daukaguna, lasai egoteko, ezta? Ongi jokatu duela berak eta ez zaukala bere aldetik ezer gehiago diterik.
Ez nik uste dut nahiko aindula.
Ederki, ba, laburbiltzeko agian, gertaera honetan ikusi duguna izan da, nola euskaldunen artean erdaldunak sartu diren momentu batean eta euskarazko elkarrizketa hori erdalduna zergatik ezten galdetzeko saiakera hori egon dela, euskal hiztunak eutsi diola bere jarrerari, baina kezka hori geratu zaiola, ezta, ba erdaldunak jakin min utzez edo bere inposatu nahian egin ote duen galdera hori. Ainoak aipatzen zuen justu testu inguru horretan jakin min utzetik araoko zerbait izan daitekeela, batik bat nolabait nabarmentzen duelako tarteka euskaraz eta tarteka gaztelaniaz ari den lagun horren jarrera ere, edo nola ere, kontsulta egin digun entzuleari esatea daukaguna bere jarrera oso eredugarria izan dela, bereari eusteko autua egin duelako eta gainera ulertzen ez duen lagunari elkarrezketaren edo hizketa jardun horren parte izateko aukera eman diolako aipatzen dutena itzultzeko autua eginez eta bueno, zentzu horretan eredugarria izan dela. Beste bai,
oso ondo, bai.
Egin kontura, salto egingo dugu biharrean.
Egin kontu.
Hemen txegaude, gureaz blai saioko egin kontu atalean, dakizuenez, ba, hemen egunerokotasunean euskaraz bizitzeko dauzkagun baliabideen inguruan hizketan aritzen gara, eta gaurkoa esan dezagun publiko zehatz batengana edo jendarteko sektore zehatz batengana bideratutako aholkua edo izango dela, hain justu txikitxuenak hartu behar ditugulako kontuan, kimutxe egitasmoaz hitz egin behar dugu, eta horretarako gonbidatu dugu gureaz blai ira Nora Barroso. Eguerdion, Nora?
Kaixo, eguerdion.
Zer moduz?
Ongi, hementxe, zurekin batera.
Ederki. Aurrez ere gona zara Infozazpi irratian, baina kontaiguzun, ondik nora sortu zen, etxe giroan eta auzolanean sustraitutako kimutxe egitasmoa, zeri erantzuteko asmo sortu zenuten?
Ba, pixka bat, horretako bi ama alabei euren sentsibilitatea transmitetu nahi, eta doinu batzuk egiteko elkartu ziren. Eta bueno, ingurukoei ideia kontatu eta jendea ba, beraien ekarpenak ematen hasi ziren. Eta bueno, hor hasi zen pixka bat hasiera. Ba hori, zerbait utzi naia gure seme alabei, eta bueno, ba, jendeak ba, beren ikuspuntua ere ba, transmititzen, ba, hasi zen, eta bueno, proiektua onditzen hasi zen, eta bueno, ba, ipuina gehitu ziren, gehiago musikari pilo bat etorri ziren, ere, bertxolarien gana jo genuen, letrakiteko, ere, eta bueno, Eire Reibar, joan ginen beraien gana, beraren gana, eta oso pozik hartu zuen proiektua, marrazkiak, irudia, bueno, mundu bat dago, horratzean.
Jendetza bildu da beraz, azkenean, saretze prozesu bat edo izan dela esan daiteke.
Bai, azkenean Euskal Herri osoko, ba, 40 pertsona inguru hartu dugu parte, ba, Urepeletatik hasi, Urepelera pasa, Gasteiz, ba, hori, ba, Lesaka, Oiartzun, Bilbo, bueno, ba, pixka bat ere Euskal Herri osoko, ba, kutsu desberdinak, ahozkera desberdinak, gozak adierazteko modu desberdinak edo ba, transmititzeko ere.
Kimutxek oinarrian zerbait badun ora, esan daiteke euskal terminoa edo izango litzatekeela, ze euskal mitologian, euskal historian, euskaran oinarrituta lan egiten duzu eta hortik dator zuen sorkuntza lan hori, ezta?
Bai, dudikan gabe, ba. Hori transmititu nahi genuen, ezta? Zer garen edo nondik angatozen, zein den gure kultura, non gelitzen da mitologia hori, ze ekarpen posible dizkigun eman, lanketa guzti horretan guk pilo bat ikasi dugu. Eta sortu ditugu ere, ba gure azitxoak utzi dugu hor, kultura mailan eta bueno, ba euskara da ardatz, dudikan gabe, eta euskal kultura, eta bai.
Utsune bat ikusten zenutelako, egin duzu hau?
Bai, ez genuen guztiz gure sentsibilitatea islaturik ikusten beste inon, eta hori normala da, zen horberak badu ber ikuspuntua pertsonala, ez? Badugu ikuspuntu orokor bat, eta gustatzen zaizkigu orokorrak, eta oso onak diren, ez, beste gauza batzuk, ez da? Mion gero gelitzen da, sentsibilitate puntu bat norbanakoa dela, eta etxean gelitzen dena, ez? Pixka bat intimidadean edo, eta guk hori atera nahi genuen, eta ikusten genuen potentziala genuela, aukera genuela hori egiteko. Eta utxunea atortzen da hortatik, ba gure barruan genuen hori transmititu nahi hortan. Eta hori ba ustea ba zede batean edo bestei ere transmititzeko moduan. Euskarri berezi batean edo bueno, orduan ba hor dago weba, hor dago zerea, hor dago liburuak, partiturak, marrazkiak, eta bueno, azkenean norberaren sentsibilitate hori hor dago, binon gero jundira sentsibilitate gehiago gehitzen. Ba, parte hartu duten guztien sentsibilitatea. Guk, adibidez, Salvador Bigarrenarekin, ba, joan ginen Urepelera, berarekin hitz egitea proiektuari buruz, eta, bueno, eta zuk egin aldeizak ez du agian, ba, zehaskako kantua edo lotarako kantua eta hor utzi genion gaia eta berak hartu zuen oso ongi eta berak eman dio kutsu hori, ez? Eta bueno, eta hori oso aberazgarria da, zegu ere aberazten gara, ez? Eta hori ez dago beste inon, hori zegoen bere etxean eta plazara atera dugu, ez da?
No, ikasteko ere balio dula ordun. Batekoak eta bestekoak.
Bai, ikasteko, jolasteko gehiago, eta jolas prozesu hortan, ba asko ikasten da, eh? Ikasten da nola, bai, zu kontatu alio zu ipuin bat, zure alabari, zure semeari, lenguxuari, berdin dio, eh? Zu kontatzen dio zu eta hor daude irudiak. Txontxongilo batzuk daude ere, kartuzkoak horrela ikeko, eta jolasteko, eta ordan, berari usten dio zu hor ideia bat, eta bera juten da, bere mundua eraikitzen. Eta prozesu horretan ikasten ere, edo posible diozu irudi bat eman, eta guazen historio bat asmatzea ere, pues, txontxongioekin, edo dantza batekin, edo kantekin, eta, bueno, jolasa dago oinarrian, eta jolas jolasean ematen den prozesu hortan, norberak ikasten du bere almenetaz, bere adierazteko modu horietaz, edo bere hizkuntza ere, nola adierazten ditun gauzak, nola transmititu informazioa.
Konforme.
Eta bueno.
Nora, nondik datorki mutxi izena, zer esan nahi du?
Bai. Bai, bera. Justo izen nana, bueno, etxean sortu zen, eta horretako pertsonaietako bat, bani nahi, ez? Eta nire gustatzen zitzaidan kimuaren esan nahia, ez? Minon kimua, hor beste zentzu bat daukat, erabilita dago ere, eta duan, pixa ere, asko gustatzen zaidan, ez? Bazen, aiua, kimutx, ez? Eta,
Bai, segi.
Bai. Eta pixka bat nola aurrak ere eta gu ere, helduok ere juten gara zitzen, ez da? Eta, bueno, ideia hori zen, gero hori izena, Bion, gero naiz eta norbaitek izena jarri ez, orokor bat, gero etorri zen idazlea. Eta santzun, begira, iratxoa, ez? Hor pixka bat denen artean, ba. Eta gero etorri zen nahi derrei bar. Eta eman zion gorpuztu zuen, pixka norbaitek hasten duen edo puntu batetik abiatzen den ideia bat, jutzen da, handitzen eta zuhaitz eder bat edo fruitu pilo bat, fruitu ezberdinak ematen dituen, zuhaitz berezi bat sortzen, ez? Orduan izenari buruz hori, Binyon Kimutx ez da bakarrikan izena, ez da guzti horren atzean dagoen lanketa, banakako lanketa eta talde lanketa hori, ez, auzolanean.
Aipatu duzu, ipuinak, liburuak, diskoak, bat eta beste baditu zuela, txontxongiloak, artezko txontxongiloak ere aipatzen zenituen, nolabai sailkatu beharko bat zenu orain arte sortu dituzuen produktu horiek, nola sailkatuko zenituzke?
Ostra, ez nuke jakingo sailkatzen. Bueno, badago zede kanta bat, ez? Eta hor kanten zede horretan badaude aurrei, ez bakarrikan aurrei, aurren inguruan bizi diren edo aurren inguruan maite duten pertsona guzti zuzenduta dago, eta hor lantzen dira aurrek egunerokotasunean aurren egunerokotasunean ematen diren zenbait ekintza, ez? Ekintzen islada da. Eskolara joan, ohera joan, ez? Ohera joan eta lo egin, desberdin duz, ez? Aurra joaten da, jolasten ira eta oheraka joan behar da, ez? Bide hori, ez? Guk deitzen digu katasulorako bidea, ez? Leitzera zoaz, lasai, eta bueno, bazkaltzera, ez? Betikoak eta laguntasuna ere, hartzen dugu kontzeptu sendo eta garrantzitsutzat ere, egunerokotasunean ematen den ekintza bat, ez bezala. Orduan, alde batetik da nago hori. Eta hori landu da, esan bezala, Euskal Herriko musikari desberdinekin, pertsona batzuk egin dugu egin ditugu doinuak, beste batzuk arregloak, hor dago Erkaitz Miner, Mikel Ugarte, bueno, jende pilo bat. Abeslari pilo bat, hor dago balan bat, ez? Kantuarena. Gero kantuei badago zede bat ere didaktikoa dena edo, eta hor da, dekanta guztiak hau txinkabe, bakarrikan doinuak, eta hor da norberak kantuz, landu dezake hori, inkluso letra aldatu,
Ez
da beste hizkuntza batean kantatu. Ez dakit,
Sormenerako aukerari eratzen duela.
Hori da. Ere norberako sormenari edo bagian dantzatzeko, ez? Batzutan badantzarako, letra bat baldin badago, beti ere esan nahiek markatzen dute nola mugitu, ez? Edo eta orduan letrarik ez baldin badago, modu askean egin daiteke dantza, askeagoan, gero partiturak hor daude eta ikasteko, musika ikasteko ere edo kantu zaritzeko, gero bertsoak daude ere. Hor, gero margotzeko material didakteko horretan ere badago daude lamina batzuk margotzeko, barrutik margotzeko, txontxengioak daude ere. Hor dago material didaktiko sorta polit bat, eskura dagoena, eta gero dago ere liburua, Eta liburuan lantzen dira, euskal mitologia lantzen da, eta hori aurkezten dira 7 pertsonai, juten direla katasulora. Pertsonai horiek dira aurrak, lamia, aurra denean, sorgin bat, aurra den sorgin bat, Aker, Martin Txiki, gentilak, ez da, Leiene, eta horren beraiek bakoitzak, aur bakoitzak, kontatzen du nolakoa den bere familia, nolakoak diren sorginak, nolakoak diren, eta hori egiten da, ba, Katasulo Lizean, eta Malur da irakaslea. Irakasleak usten dio aurrari azaltzen gauzak, nahi duen moduan, eta orduan hori ere, ikuspuntu hori ba, ba gustatzen zaigu, ikasketa prozesutan ere, baska aurrari entzun bartzaio, ez dela, ba, doktrinatzen dituzu, eta gu horren kontra, bueno, ez gaude horren alde. Orduan hor daude ipuinak, ba, irakurtzeko aukera ematen dutena, ba, letra asko, azalpen asko daude ipuinetan, eta hori ondo dago, eta askotan guk ez ditugu ezagutzen euskal mitologiaren zenbait kontu, eta, bueno, lanketa modu desberdinetan irakurri daitezke, bai, irakurriz, ez, eta hemen esaten du kaixo, hemen, katasulongo, eta beste modu bat da, alena guztikan irakurri, eta ta kontatu, aurrari kontatu, ba, zure modura, ez, hori dela, bueno, informazioa transmititzeko, ba, beste modu bat. Aurrek ere irakurri dezakete, kontatu ere, eta hori da pixka bat dagoen
materiala,
ustut, ez dutela zera azten, binon, bueno.
Bestela badago aukera, webgunea baduzu, eta hori kuskusiatzeko aukera pentsatzen dut bertan egongo dela, nara?
Bai, 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 material guztia, bueno, guztiek egin dugu lan musutruk, gero badaude gastu batzuk, ez da, bino, bueno, edizioa eta dena, material guztia dago musutruk webean, dielako irubebikoitza.kimutx.eu. Eta gero atea dugu, baita ere, edizio bat, bueno, materiala editatu dugu, bai CD-a, musika CD-a, bai CD, beste CD-a, bos, bat pixkat material didaktikoarekin, eta bai liburua. Eta hori eskura gai dago 18 eurotan, 18 euro horiek bakarrik handira proiektuaren zat, eta ba, justo ba, edizio gastuak, eta huepa jostat horreintzeko, eta, bueno, ba, Kimutxeko partaidek jarri dugu dirua, eta, bueno, ba, pixka bat erosten baldin bada material editatu hori, ba, ba laguntzen diozu ere proiektuari, ez? Eta, bueno, guri ere gauzak ukitzea ba, gustatzen zaigo, ez? Eta liburua, eta oso kalitate ona dauka liburuak, ez? Eta, eta bueno, interesgarria da eukitzea, ez? Eta, bueno, ala ere, gero dena imprimatu daiteke, edo nik zer dakit, ba, ikastolan daukazu liburu bat, eta gero ba, beste guztiak, ba, ba, bai transparentzia bitartez, edo laminak ateratzen dituzu, eta fotokopiatzen dituzu, eta bueno, ba, hor daude txontxongiloak behirriro egiteko, ze horrek fuskatzen dira, eta bueno, hor dago material bat musutruk, dena material guztia, eskura gai hor, eta gero, bueno, badago aukera ba, erosteko, paran bitarte, eta gero badaude hiru gune, bai horeretan, Mirentxu liburu dendan, baita ere Durango nere, itz liburu dendan, eta Beasainen Titiklik elkargunean. Hor dago materialaren 18 eurotan erosi dezakezute, eta diru guztia ere Kimutxentza da. Horrez dago komisiorik eta ezer, beraiek, pues, beren aportazioa da edo Kimutx proiektuaren, beraiek ere Kimutxeko kideak dira.
Egunotan sarean ikusi aldugunez, nora, urte bete oraintxe bete berri edo bete zertzaudete, eta pentsatzen du zerbait berezia egingo duzuela, ez da urte mugaren arira?
Ba, bueno, pixkat urte betetzea ospatzeko eta ba, materia pedagogikoaren bildumaren ba, hiru ale zozketatuko ditugu, ba, webgunean, bai Facebook eta bai Twitter bitartez, orduan guk, betik jolasak proposatzea, bueno, gustatzen zaigu jolasak proposatzea, ez? Eta, bueno, ba, esaten gu, bueno, ba, etxe giroan burutzeko jolas bat, ez? Ba, webgunekitik Kimutxen ipuina deskargatu, ez? Musutruk dela, eta etxeko txikienekin, ba, bueno, ba, euskal mitologiarekin zerikusia duen ipuin bat kontatu adibidez, edo berai jakurtzeko esan, eta aurrei, ba, eskatu marrazki bat, edo nahi duten egin horren inguruan, hori guri bidali, parte hartu @kimutx.eura, eta bueno, jasotako marrazki, argazki edo material guztiarekin ba zuzketa egingo genuke. Ero Twitter bitartez ba hori txioak partekatzea da kontua eta Facebook bitartez ere ba hor agertzen diren mezuak edo zabaltzea. Eta orduan ba bueno, pixka bat gure helburua da proiektualik eta gehien zabaltzea, ez? Horretarako egin genuen. Pixka bat ba gure sentsibilitate hori edo zabaltzeko.
Ederki, ba, nola eskertzen dizugu, kontu hau guztiak gure azblaira ekarri izana, entzulei jakinaraztea, ba hori, kimuitz.eu atarian badute laukera hau guztia ikusi ahal izateko, eta zuk esan bezala, muxutruk deskargatu ahal izateko, euskal kultura eta euskara oinarri izan da aurrentzat, eta zuk aipatu duzunez aurren inguruan bizi den jende horrentzat guztiarentzat eskuragarri dagoela, eta gure aldetik ere, ba, gonbidapena luzatuko dugu, webgunea bisitatzeko behintzat.
Ba, mila esker.
Eskerrak zuri, gure artera etortzea datik. Ondo izan eta beste dat arten ora.
Bale, besarka dut iba, jo.
Eta honen bestez, euskal mitologian eta euskal kulturan oinarritutako kimutxen sorkuntza hori guztia gure azblain landu eta gero iritsi zaigu agurtzeko tartea beste astearte bat ezainoa.
Gaurkoaren bukatu dugu orduan.
Hori da, hori da. Jarraian albistegiak izango dituzue dakizuenez, baina datorren asteartean bueltan izango gara gu berriz ere gure azblairekin, eta bitartean gure gana jo nahi baduzue, ba, gure azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikoan topatuko dituzue. Aste hona pasainoa.
Beste inbeste.
Agur.
Agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.